Radio Okapi.
Na bisika nyoso bete na kukinga kuza benki ya tatu bama na bantangu na bete ya na ndinga kikongo na suka yae kasi bitume tuba ntete matondo mingi. Na nkufa bantangu yae keleka bete tubila ntete kubasika yae ya matosi na kiluma mazona bambaku na bambanza vwana pena bakomini ya seni basisaka na kilubu ya mazona. Kaka na bantangu yae bete susa kuza benki ya kena kuluta na bisika kunwana kina kusalama na ndambu esete antoto na beto Kongo Kinshasa, mingi na ndambu ya mweso ya vwanapia kibumba. Na loma mia Zulu, wabola mingi ya tikitora malemba nkulume dinamasa ya vwanabanzo malanga ya kenanti ya maza, batata ba mama beka tulave makutu, sabna kuzaba inti ya beta tuba nanda bantangu nyoso yae. Kasi ntete ntangu yae ya sinime basisa matonsi ya bambaku na kati ya bambanza vwana peba komine mukembo ameluta na bizizi ya vwana pena bantinga radio, televizyon nasional kongolese na nyoswa kele bambaku nkama uvwa na kumina tanu ya fwete kusala na babwala bimfumu ya bizunga nyoswa nti na betu kevona kana yao makumi zoli na sambanu batu amepo na manakati ya mafunda makumi tanu ya nwanina kabiti yae kuponama ya lutaka kaka beke na kumona yao na babwala bimfuma bizunga na beto kasi na bambula kekuiza ya ufwete kusalama na bandamu nyoso anti tendulaka bambuta sini sabna mbuta dini kadima ntonisi anzo yae ya kena kutalaka bisala kupona awa nati na beto akeleka kuponama yae mezibula diaka nzila yalu yalu ya nkangu na maboko nkangu awa nantoto na beto Kongo Kinshasa mpebe fwansi mati ya kele diaka sabna mbala ntete tuka mvula difunda mosi nkama uvwa makumi nana na ntambodi ya kupona mayai na bambanza vwana pena bizunga ya undike na kuluta awaranti na betwa Kongo Kinshasa. Lukutaka na bimvuka politiki iya mingi regroupement politique action des alliés ya vwana pe INC, AAAP, ABAR, B50, buradia kakode, mevukana na kati ya lukutaka na mosi ya nene na zina PCR, ya kile mingi bimvuka ya mbuta Vital Kamerhe, ya Tony Kanku Shiku, kalaka nene ya Inyo Sacre, Julien Paluku ya vwanape mbuta Jean-Lucien Mbusa, ya kile kananima kutula maboko na mukanda yae ya Ngwakana, ya kina kizole ya kimvuka yae ya mpanakati ya Inyo Sacre, monisamaka na ntuala bapanzi sangu, ya vwanape na batu na bao na kulanda bantolisi ya lukutakanu yae ya mpa na zina ya PCR, kikuma kusalama ya lukutakano mutindu yae ya kila kupesa daka maboko na luyalu na nzila bimvuka na bau ya tasalama mingi na ndama bantuma nkangu ya kina ndama nzwa kinzonzi tendulaka mingi mbuta Vital Kamerhe ya kentodisi ya kimvuka ya UNC. Ya kile kakima nkaka kusimba ya kila kuzibuka ya lukutakano musi ya baleka salamaka kakarikilu mamazono awanambanza Kinshasa mingi na centre sepas lukutakano na zina ya rezo parvenir ya kena kufukisa baleke ya kena kati ya bimvuka mutina mutina politiki ya vwanda na ndama luyalu todiaka na ndama bamba na politika luyalu baleke yae kena kususa kumona ntsobulu ya kilika na bisalu ya politiki mutina kena kusalama awananti na beto Kongo Kinshasa ya vwanda pe kukota batu wankaka Dolphe Ndaye ya kele musi na kati ya bantolisi ya lukutakano yae ya parvenir ya kena kutendula awa na kinzondolo ya Blaise Shindani Kambala beno landandi.
Le sens de notre combat, je pense.
Ici na invite na beto kele mutindu ina mesongidi la bisoni na beto. Kukuma ya kele kampamba ve beto kezola kibeniti beto kukuma. Kukuma nanki beto kezola kukotisa ntsobolo na kimvuka ya bambuta ya politiki ya isi na beto Kongo Kinshasa. Kele pana diambu ya ntete ya invite na beto. Kasi beto kuzabati na lweka ya invite ina kele ti bima ya nkaka ya ketambula kintwadi ti invite ina. Beto banza ti muntu ya ntete ya fwete kotisa ntsobolo kele mfumu ya isi na anima luyalo na yandi mpeta landa beto nyonso nkangu ya Kongo Kinshasa. Betuke kuisa bubu kubula ntulu veti kaka bubu yai betuke soba luzimu ya nkangu ya Kongo. Ikeleve betuke kuisa kaka na mabanza na beto mpe kumonisa bantu ya lenda kusala mbote na lweka ya mfumo ya insi sambuti insi kutelema mpe luzimu ya nkangu kubonga. Beto atampe bayankaka samu na inkive. Betuke tubila kaka beto ya metelema awave kansi baina nyonso ya lenda kusala samu na kusoba luzimu ya nkangu ya Kongo Kinshasa.
Travailler justement sur les changements des vies des Congolais.
Na bizunga bitu bila ntete lufo ya mutu mosi, kulwala ya batu mingi, mpe kubeba nzo mosi na nima kubwa di ngundu mosi, ya vwanaka na kintete na bwala mwesu na kivwa zulu, ngemba ya kila tafio tivena ndambu ina ya tikitoka masisi, wapi kunwana ya ngolo, kena kuluta kuna na kati ya bimpumbula M23, bimvuka nkaka bimpumbulu, ya kena ndambu na ntoto na betu, Kongo Kinshasa bwela diaka makesa ya nchi na betu, atako mutindu yae, mwangemba kena kuyala na nzila kibumba na nima kunwa na mpe ya lutaka na Kanyama Oro ya kile na groupement ya Bumba na kitiso ba kilometre kumi na kukuma mbanza Goma kasi samu na bimbuka nkangwa kikuna kutita ya kile kaka mingi kitiso kumi na ntambwati ya kile ntalu ya bimpumbula bakaka lufwa mpe iya nkaka lualaka na kilumba sabala mekatona kuluta na ntangwa kunwa na ngolo ya lutaka na kata ya bimpumbulu ya kimvuka na zina Zaire ya vwana pe bimpumbula kodeko kunwa na salamaka na ndama bwala nyasi ya baki na kutimunaka matada ntalu na tekitoka jugu mpena bantangu ya betkene yao ya chileka batu mingi metina na kutala nyosu yina ya kibantolisi ya makanda ya kena ndamu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya meloma na mbula matadi ya chileka na kukula bimvuka nyosu zole yina ya bimpumbulu na mutina baki na kukotisa mavonga kuna. Tanganyika ya kintodisi ya brigade ya reaction rapide ya bakumi zuli na zuli ya FARDC ya melomba na batu wake na kudibingaka ba wazalendo ya vwana pe bimvuka nkaka bimpumbulu na kuvutula minduki ya kena maboko na bao na maboka bambuta ya makesa ndinga yani basisaka na ntangu ya yani kumaka na nzwa buloko ya kimvuka na yani yina ya kena mponza kalemi ya kile ndinga general Fabien Dunia Kashindi za bisaka na ba wazalendo ya kimvuka kiliba, mpe bimpumbulu, ya bimvuka nkaka, ya mekanga maka nanzo yina, ya nkodi. Na kizunga luo mami ya zulu, ntangu kuna biza pisaka yao, ya kili minga kudinda babola na teritori malemba nkulu banzo, ya vwana pe malanga mingi ya kile bubu yae, na kati ya masa kutita ya bimvuka nkangu, ya kuna ya kile nzala ngolo, ya lenda kukota na bangonda kikuisa, ya kileka sabna yao, mfuma tekitoar, mezibula kaka maboko na ndamalu yalu, sabna kusadisa batu nyosu wa mebaka bampasi, na ntangu yae, Irene Mboma Luzolo, ngeso laka, tinkuna betu jangandu, ya kena mbanza Lubumbashi.
Kufuluka ya masa mesimba kitesu ya babuala nyoso ya teritori yae ya kizunga ya olo mami. Ya umesalama pidina samu na bamvula ya ngolo ya kena kunoka na teritori yae. Masa ya flevu mekatuka na bandiluna yao, peya umemuangana na kacha babuala nyoso. Banku wa baizo ina medinda na masa, bima na babu nazulu yantu, baike yungana hapa na baike sosa na wapi baike kwenda, mpamba ve babuala nyoso ya finakani kele kaka na kacha ya jambu yae. Bantu ya mesimama ngolo kele baina kezingaka na lueka ya nzadi. Kufuluka ngoya ya masa mesela mpinde, banzo ya bantu kuisa kubwa, mingi penzaba ina metunga maka na babweki ya ntoto, tata ntuadisi ya telitoli ya malemba nkulu meza bisa na ndambu na yandinde, bankangu ya kezingaka na lueka ya nzaji, baba kaka deja ndongisila nde, bafuna kukatuka na bifulu yai. Kansi ata mutumosi vele mfukaka metuba yandi. Mbuta jawali kai yembe meza bisa nde na ntangu yai, kele mpasi mpeza na kubasisa matonsi ya bantu ya mesi mbama na jambu yai. Kimvuka nkangu kelomba nde nsadisa kusa pesama na nsolu nyoso na bantu yae ya mebula mpasi mumbandu kupesa babu babash sambu tiba kusa vwanda na katu na yau na nsungi yae uwepi bamvula ya ngolo kena kunoka.
Na kivu ya ntibitu bila kuzibuka yae ya dinaka kubongisa mpea kutula bisadulu ya minganga na nzwa lusansu wa nzwa nkanda bapulusu Jile Moke ya kena kumina bagira na mbanza Bukavu dinaka tasaraba na lusadusu ya mbonga munisko na nzila ya nzwa na yau ya kena kulandilaka mama bapulusu yen pol nankufi keli na kintete ya mposa beti kena yao ya ditadi ya ntete ya ungetu la maka kuna na napulikish mambu kena kopesa beno ntangu yae ya mkuna beto Rachel Kese Mbangu.
yametadila kubongisa lupitalu ya inzo kanda ya Mpulu Sijil Moke, kutula ya ubisadulu, mpe kukubika batimamo sisi kaeke vuanda babilo. Linaka yae ya bangonda tatu kena kubaka lusadusu ya mbongo, meka tuka na Monisco na nzila UN Paul, ya ntalu ya badolaru mafunda makumi ivo na ivo anankama tatu. Inzo ya mavimpi yae, bamebungisa lusadusu ya mavimpi kukondwa kukwenda ntama. Kolonel Ale Matombe, dokotolo ya Mpulusi na Kizunga ya Sud Kivu kuzaka vutusa difunda ya Matondo na Monisco, mpe na agence na yao ya UN Paul, na mutindo bao mekuiza kotisa lupitalu na kata ya inzo kanda yae ya Mpulusi. Ya kesa disa kaka Mpulusi ve, kansipeng, nkangu kezi ngaka na mabwala ya pembeni pembeni.
Ya kili mingi na bantangu yae ya beto konsumusi ya Afrika vwanaka na ntola kinzo ntolo, meka tukano kumanta bantangu nyoso ya beto vwanaka na ndinga kikongo, na lusalusu na nzila mashini ya Mimi Kindu ya Vwanape Jean-Claude Ntsela, ya kile Kanadisu Ngolo ya Richard Junior Kamunga ya Vwanape Alain Irung Mushinji.